Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina ir Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais tekstą skaito Rita Jozėnaitė. Šį pirmadienį mes toliau susipažįstame su penktuoju skyriumi, pavadintu kai kurios gairės orientacijai ir veiklai, tai yra popiežiaus Pranciškaus mintis, kaip galima būtų valstybių, nacionalinių ir netgi individualia piliečių lygmeniu pagelbėti ar kažkaip tai pakeisti tą politiką, vartotojišką politiką, individualizmo politiką, kuri taip labai kenkia ir mums patiems, ir mūsų socialiniam gyvenimui, bet ir mūsų aplinkai, ir mūsų gamtai. Skaitome 176 skyrelį, pavadintą dialogas siekiant naujos nacionalinės ir vietinės politikos.
Nugalėtojų ir pralaimėtojų yra ne tik tarp šalių, bet ir pačiose neturtingose šalyse, kur irgi apibrėžtina skirtinga atsakomybė. Todėl su aplinka ir ekonominė plėtra susijusių klausimų nevalia kelti priešais akis, turint vien skirtumus tarp šalių. Bet dėmesio būtina skirti ir nacionaliniai bei vietiniai politikai.
Popiežius Pranciškus primina, kad skirtumas nėra tik tarp šalių, yra turtingos šalis, kurios gali ir geba pasirūpinti, yra neturtingos šalis, kurios neturi vidinių resursų tam tikriems ekologiniams iššūkiams spręsti. Jis primena, kad tuose pačiuose šalyse, ar jos skaitomos tarptautiniu lygmeniu turtingos ar neturtingos, yra ir turtingų, ir neturtingų žmonių, ir gamtos dalykai, aplinkos dalykai paliečia visus be išimties.
Dėl žmogiškų gebėjimų neatsakingo naudojimo galimybės, kiekvienai valstybei tenka pareiga savo teritorijoje planuoti, koordinuoti, prižiūrėti ir bausti. Kaip visuomenė tvarko ir saugo savo tapsmą nuolatinių technologinių naujovių kontekste. Veiksmingas to veiksnys yra teisė, kuri atsižvelgdama į bendrąjį gėrį, nustato priimtino elgesio taisyklės. Ribos, kurias privalo nubrėžti sveika, brandi ir suvereni visuomenė, susijusios su numatymu ir apsauga, tinkama reglamentacija, normų taikymo priežiūra, kova su korupcija, veiksminga kontrolė atsiradus nepageidaujamiems gamybos procesų padariniams ir tikslingų įsikišimų neaiškių ar potencialių pavojų akivaizdoje. Auga jurisprudencija, kuria siekiama sumažinti žalingą verslo įmonių veiklos poveikį. Tačiau politinė ir institucinė struktūra yra ne vien netikusioms praktikoms išvengti, bet ir geroms praktikoms skatinti, siekiant naujų būdų ieškoti kūrybiškumo, erdvės, kur galėtų lengviau reikštis asmeninis ir kolektyvinis iniciatyvos.
Popiežius primena mums valstybės pareigas, tai yra tam tikroje teritorijoje planuoti, koordinuoti, prižiūrėti ir bausti, bet yra svarbu, kad valstybė ir valstybės nustatoma teisė, teisės apibrėžiamos ribos mūsų veikimo, kad jos nėra skirtos tik prižiūrėti mus, tik kažkaip kontroliuoti, bet kad ta teisė gali būti ir pozityvi, kuri skatina kūrybingai elgtis, veikti savo pačių, visuomenės ir aplinkos gerovei.
Į tiesioginius rezultatus dėmesį sutelkusios politikos, palaikomos vartotojiškos visuomenės drama yra tai, jog reikalaujama augimo per trumpą laiką. Vadovaudomosi savo rinkiminiais interesais, vyriausybės vengia erzinti gyventojus priemonėmis, galinčiomis neigiamai atsiliepti vartojimo lygiui ar sukelti grėsmę užsienio investicijoms. Trumparegiška galios politika trukdo į vyriausybių viešąją darbotvarkę įtraukti ilgalaikę ekologinę programą. Užmirštama, kad laikas pranoksta erdvę, kad esame veiksmingesni tada, kai rūpinamės procesų išjudinimu, o ne galios erdvės užvaldymu. Politikos didybė pasireiškia tada, kai sunkiomis akimirkomis veikiama vadovaujantis didžiaisiais principais ir galvojant apie ilgalaikį bendrąjį gėrį. Imtis šios pareigos tautos projekte politiniai galiai sunkiai sekasi.
Ir pas mus artėja rinkimai ir akivaizdu, kad išgirsime daug pažadų, kad per 4 metus Seimo kadencijos bus aukso kalnai iškils Lietuvoje, pakils algos į astronominius aukščius, gyvensim kaip niekada geriau, tik reikia tuos žmonės išrinkti, nes prieš tai dirbė, to nesuprato, to nežinojo ir to nesiekė, tai mes visą tą padarysime. Ir dažniausiai tie pažadai apsiriboja labai trumparegiška ir trumpalaikiška politika, nes reikia pasižadėti tą, ką galima įgyvendinti per kadenciją, o gamtos saugos iššūkiai ir atliepimai juos reikalauja ilgalaikės politikos, nepriklausomai kurioje partijoje esi, ar kurioje politinėje pusėje dešiniai, centre ar kairiai bebūtum. Visi esame tos pačios gamtos piliečiai ir vaikai.
Kai kur plėtojami kooperatyvai, naudojantis atsinaujinančią energiją. Ji patenkina vietinius poreikius, o pagamintas jos perteklius parduodamas. Šis paprastas pavyzdys rodo, kad dabartiniai pasauliniai tvarkai nepajėgiant imtis atsakomybės, tą padaryti gali vietinis instancijos. Jų lygmeniu išties gali rastis didesnė atsakomybė, tvirtas bendruomeninis jausmas, ypatingas gebėjimas rūpintis, dosnesnis kūrybiškumas, nuoširdi meilė savo žemėj, taip pat rūpestis dėl to, kas liks vaikams ir vaikaičiams. Tokios vertybės į vietinius gyventojus suleidusios daug gilesnės šaknis. Kadangi teisė dėl korupcijos kartais pasirodo esanti nepakankama, gyventojai turėtų spausti valdžią, priimant politinius sprendimus. Visuomenė per nevyriausybinės organizacijas ir tarpinės sąjungas turi įpareigoti valdančiuosius parengti griežtesnės normas, procedūras ir kontrolę. Piliečiams politinės galios, nacionalinės, regioninės ir municipalinės nekontroliuojant, kelio ekologiniai žalai užkirsti nepavyks. Kita vertus, vietinių bendruomenių teisiniai aktai bus veiksmingesni, jei kaimyninės bendruomenės bus sutarusios remti tokią pačią ekologinę politiką.
Kaip dažnai atsitinka, piliečiai esame tik tada, kada vyksta rinkimai, o jiems pasibaigus išrenkame valdžią ir pamirštame iki kitų rinkimų. Tarsi valdžia tada autonomiškai gali viską spręsti, ji visus kontroliuoja, prižiūri ir mums normas nustato, mūsų elgesio, mūsų veikimo, tačiau valdžios nieks nekontroliuoja, apart žiniasklaidos įvairių laidelių, kurios rodo apie viešuosius ir privačius interesus sumaišytus ir visa kita. Gerai, kad žurnalistai tą daro, bet ne tik žurnalistai turėtų prižiūrėti valdžią, bet ir kiekvienas pilietis turi pareigą stebėti ir sekti, ką jų išrinktieji veikia, kokius įstatymus ir kam tinkančius ir naudingus priima, ir ten, kur negalioja tokia globali įstatymiška ranka, reikia, kad ji būtų kuo daugiau ir kuo arčiau vietinės bendruomenės žmonių, jų poreikių. Jie geriausiai žino, kur ir kas skauda ir dažniausiai, kaip tą galima būtų pagydyti.
Vienodų receptų nėra, nes kiekvienos šalies ir kiekvieno regiono problemos bei ribos savitos. Tiesa ir tai, kad politinis realizmas gali reikalauti pereinamųjų priemonių bei technologijų, tačiau juos visada turi lydėti vis labiau saistančių planų bei įsipareigojimų prisėmimas. Sykiu, nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu visada lieka dar daug ką nuveikti, pavyzdžiui, energijos taupimo srityje. Tai apima energijos požiūrių maksimaliai našių pramonės gamybos būdų ir mažesnio pirminės medžiagos naudojimo skatinimą, pašalinant iš rinkos energijos suvartojimo ar užterštumo požiūriais mažiau našius produktus. Taip pat paminėtinas tinkamas transportas ar statybos ir pastatų modernizacijos technikos, siekiant sumažinti energijos suvartojimą ir taršą. Kita vertus, vietinė politika gali keisti vartojimą, plėtoti atliekų utilizacijos bei perdirbimo ekonomiką, saugoti tam tikras rūšis ir skatinti diversifikuotą žemdirbystę su pasėlių kaitaliojimu. Neturtingo regiono žemės ūkį galima pagerinti investuojant į kaimo infrastruktūrą, organizuojant vietinę ar nacionalinę rinką, drėkinimo sistemas, plėtojant tvarias žemdirbystės technikas. Galima palengvinti sąlygas kurtis įvairioms kooperacijoms ar bendruomeninėms organizacijoms, ginančioms smulkių gamintojų interesus ir apsaugančioms vietinės ekosistemas nuo plėšimų. Įmanoma nuveikti tiek daug.
Tik reikia pradėti veikti. Čia popiežiaus žodžiai įmanoma nuveikti tiek daug ir nemažai pasako, ką galima daug nuveikti tikrai skirtingose pasaulio šalyse. Vienur problema yra vanduo, kitur yra galbūt jo perteklius, trečiur yra tiesiog didžiosios korporacijos arba didieji ūkiai, alinantis tą pačią žemę ir nesistengiantis jos atgaivinti. Vėlgi pirminės medžiagos naudojimas gamyboje, kada tiek daug išmetame antrinės. Ir jos nesugebame surinkti ir iš naujo panaudoti. Tai vis tie iššūkiai, kuriems reikia ir dėmesio, ir laiko, ir sąmoningo apsisprendimo, ir nemažų pastangų prisėmus tą atsakomybę ją įgyvendinti. Ta gali ir valstybės, ta gali ir regionai, bet ta gali ir turėtų kiekvienas pilietis.
Būtinas tęstinumas, nes su klimato kaita ir aplinkos apsauga susijusios politikos neįmanoma kaitolioti sulig kiekvienu vyriausybės pasikeitimu. Rezultatams pasiekti prireiks ilgo laiko. Jie pareikalaus kaštų, neduosiančių greitų vaisių, kuriuos būtų galima parodyti kokios nors vyriausybės gyvavimo laikotarpiu. Todėl, jei nebus gyventojų ir institucijų spaudimo, visada bus vengiama imtis veiksmų, juolab tada, kai rasis kitų neatidėliotinai spręstinų problemų. Kai politikas tokios atsakomybės bei ją lydinčių kaštų imasi, tai netitinka dabartinės ekonomikos ir politikos našumo ir greitų rezultatų logikos. Bet jei jam užtenka drąsos tai daryti, jis iš naujo patvirtina Dievo žmogui suteiktą kilnumą ir istorijai palieka kilnedvasiškos atsakomybės liudijimą. Būtina suteikti daugiau erdvės sveikai politikai, gebančiai reformuoti institucijas, koordinuoti ir kurti geras praktikas, įgalinančias nugalėti ydingą spaudimą bei inerciją. Vis dėlto reikia pasakyti, kad ir geriausios priemonės galiausiai žlugs, jeigu stiks didelių tikslų, vertybių, humanistinio ir prasmės kupino supratimo, gebančių suteikti kiekvienai visuomeniai taurę ir kilnę kryptį.
Na, įsivaizduokit dabar, koks politikas nusprendžia, kad reikia kokį nors įstatymą pasiūlyti, kur būtų vykdoma taupimo politika, kur būtų neskatinamas vartojimas, o skatinama kaip tik mažiau vartoti, arba labiau perdirbti antrinės žaliavas, arba naudotis daugiau panaudotus kitiem, bet gerus, o kitiem nebereikalingus daiktus. Tai aš manau, kad tokio politiko kadencija labai greit pasibaigtų ir jo bendrapartiečiai arba kolegos sakytų tamsta jau kasiesi duobę, nes tai yra politinė savižudybė. Reikia, kaip sako, su maršu įeiti į politiką, palikti kuo didesnį triukšmą, kuo didesnį burbulą, kad esi pasaulio vos neišganytojas ir gelbėtojas. Tik vat pritruko dar vienos kadencijos dar kažkokį gerą darbą padaryti, nu ir po to dar vienos kadencijos. Taigi, šventasis tėvas tikrai nenaivuolis, jisai pastebi dabartinių politikų tendenciją pataikauti masėms, populistiniais sprendimais vadovaujantis ir vis siekiant kažko, kas didina jų kažkokius tai reitingus, bet tai dažniausiai kvepia trumparegišką politiką. Politika, kada nebegalvojama apie ateitį, galvojama tik šiandien viskas, kas galima, o rytoj, kad ir tvanas. Ir vėlgi, mes piliečiai turime labiau įsiklausyti į savo politikus, į tuos, kurie jau yra politikoje, stebėti, žiūrėti, klausinėti, ką jie jau padarė, kam jie ilgalaikiškai įsipareigoja, ar jie tuos pažadus vykdo, ar tendencingai ir kryptingai dirba, kad tuos tikslus atsiektų, nepasitenkinti tik tais muilo burbulais, kuriuos girdime karts nuo karto, ypač artėjant rinkimams. Kitas skyrius pavadintas dialogas ir sprendimo priėmimo procesų skaidrumas. Nu, kai ten, kur jau kalbam apie skaidrumą, vėlgi paliečia nemažai politikos ir ne tik politikos žmonių.
Numatant verslo įmonių ir kitų projektų poveikį aplinkai, būtini skaidrus politiniai procesai ir dialogas, tuo metu korupcija, kai mainais už tam tikras paslaugas paslepiamas kokio nors projekto tikrasis poveikis aplinkai, veda prie dviprasmiškų susitarimų, leidžiančių išvengti pareigos, informuoti ir išsamei aptarti.
Kalbame ne tik apie politiką, kalbame ir apie verslą. Ir vieną ir kitą popiežius mato kaip pozityvų ir visuomenė reikalingą dalyką, tačiau čia kyla ir pagunda manipuliuoti arba piknaudoti ir politinėmis galiomis, ir verslo teikiamomis galiomis, verslo, kuris skirtas siekti pelno, didinti pinigų ar turimo turto kiekį, bet kartais tie tikslai ne visada pateisina tas priemonės, kurios yra panaudojamos tiem tikslam pasiekti.
Poveikio aplinkai tyrimai neturėtų būti atliekami jau parengus gamybos projektą ar kokią nors strategiją, planą ar programą. Tai darytina pačioje pradžioje ir tarp disciplininių būdų, skaidriai ir be jokio ekonominio ar politinio spaudimo. Tyrimai turėtų būti susiję su darbo sąlygų ir galimų padarinių žmonių fiziniai bei psichiniai sveikatai, vietiniai ekonomikai, saugumui, analizė. Tada bus galima realistiškiau numatyti ekonominius rezultatus, atsižvelgti į galimus scenarius ir galbūt užbėgti už akių poreikiui, daugiau investuoti siekiant atitaisyti galimus nepageidaujamus padarinius. Visada būtina pasiekti sutarimą tarp įvairių socialinių veikėjų, galinčių pasiūlyti skirtingų perspektyvų, sprendimų ir alternatyvų. Tačiau debatuose pirmenybė teiktina vietos gyventojams, kurie rūpinasi savo pačių ir savo vaikų ateitimi ir gali atsižvelgti į tikslus, pranokstančius tiesioginį ekonominį interesą. Norint įgalinti visų suinteresuotų šalių apgalvotą ir aptartą strategiją, būtina atsisakyti kišimosi į aplinką minties. Dalyvavimo principas reikalauja visus tinkamai informuoti, kokie yra įvairūs aspektai, pavojai bei galimybės. Ir neapsiriboti pradiniu apsisprendimu dėl projekto, bet imtis nuolatinės kontrolės ir monitoringo. Mokslinės ir politinės diskusijos turi būti sąžiningos ir kupinos pagarbos tiesai, nesitenkinančios tuo, kad kas nors leidžiama ar neleidžiama įstatymo.
Vėlgi atrodo, pamatinis klausimas lieka, kas mums yra svarbiau - žmogus ar pelnas ir kada pradedama kažkokį tai verslo projektą įgyvendinti, galvojant pirmiausia apie pelną, tai tada, kad jį pasiektum, visos kitos priemonės, ką reikia padaryti, mėginama kažkaip tai manipuliuoti situaciją ir pritemti ir poveikio aplinkai tyrimą, kaip angliškai sako, išvirti informaciją, pagaminti tokią, kokios jos reikia, kad atsakymas būtų teigiamas ir pozityvus. Vėlgi, čia aš sakyčiau, atliepia į nacionalinę politiką, kada žmogus turi idėją ir nori ją įgyvendyti, ar nėra socialinio kitą kartą ir politinio spaudimo, arba iš verslo spaudimo, konkurencinio spaudimo, kad kol tu sąžiningai, jeigu tu ryšiai sąžiningai tą idėją įgyvendinti ir praeiti visus etapus, tavo konkurentai gali greičiau pasigriebę tą pačią mintį, prašokdami kai kuriuos dalykus arba juos darydami jau vėliau, pasinaudoti tą mintimi ir ją įgyvendinti. Ir tu tada su savo sąžiningu keliu po kelerių metų liksi ant ledo, o traukinys jau bus nuvažiavęs, ypač taip greitai besikeičiant technologijoms ir visiems kitiems dalykams. Tai čia popiežius kviečia tokiam pamąstymui ir vėlgi kas nustato tą augimo ir veržlumo tempą, nebūkime aukos, bet būkime proceso dalyviai, dalyvavimo principas, kaip jis čia sako, tie, kurie galime ir vietinė, regioninė, nacionalinė, tarptautinė politika, tą augimo vartotojiškumo pažangos tempą kontroliuoti ir pritaikyti mūsų ne tik ekonominėms, bet socialinėms reikmėms, visuomet atsižvelgiant į moralinius tikslus ir nuostatas. Šioje vietoje padarysime trumpą pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, skaitome popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Prieš pertraukėlę skaitėme skyrių, kuriame šventasis tėvas kalbėjo apie gairės mūsų politikai, gairės mūsų verslui, kaip tinkamai turėtume atsiliepti į aplinkosaugos keliamus iššūkius ir įsipareigoti nuosekliai politikai, kuri nebūtų trumparegiška, nesiektų tik tai ekonominių tikslų, bet galvotų ir apie mūsų ateitį, mūsų gamtą ir mūsų ateitį toje gamtoje. Skaitome 184 skyrelį.
Išaiškėjus galimoms grėsmėms aplinkai, susijusioms su dabartiniu ir būsimu bendruoju gėriu, sprendimai grįstini pasveriant kiekvienos alternatyvos riziką ir galimą naudą. Tai ypač svarbu tada, kai dėl projekto gali išaugti gamtinių išteklių naudojimas, išmetamų kenksmingų medžiagų, atliekų, reikšmingai pakisti kraštovaizdis, saugomų rūšių buveinė ar viešoji erdvė. Kai kurie nepakankamai išanalizuoti projektai gali smarkiai pakenkti vietiniai gyvenimo kokybei dėl gausybės tokių įvairių veiksnių, kaip pavyzdžiui, nenumatytas akustinis užteršimas, vizualinės erdvės susiaurėjimas, kultūrinių vertybių netektis, branduolinės energijos naudojimo padariniai. Vartotojiška kultūra, pirmenybė teikianti trumpalaikiškumui ir privačiam interesui, gali skatinti pernelyg skubinti procedūras ar polinkį nuslėpti informaciją.
Taigi toji vartotojiška kultūra, čia visai nesiniai klausiausi žinių ir kalbėjo apie parduotuvę, Lidl dabar nauja ateina ir pristatė, kad pastatytas logistikos centras neužilgo atsidarys parduotuvės ir kaipgi didieji prekybos tinklai tai reaguoja. Ir kalbėjo vienas iš vadovų, jis sakė, vartotojams tai bus naudinga, o mums tai aišku bus iššūkis. Ir tada aš pagalvojau, kada mes tapome vartotojais. Aš kiek atsimenu, anksčiau mes buvome klientai. Tai sako, ne, klientai yra tie, kurie naudojasi paslaugomis. O tie, kurie eina į parduotuvę ir kažką perka, yra vartotojai. Tai gal ir geras žodis, bet aš manau, kad aš norėčiau būti ne vartotojas pirmiausia. Aš norėčiau būti žmogus, kuris naudojasi aplinkos teikiamomis galimybėmis, bet naudojasi, būdamas sąmoningas, atsakingas ir kartu, galbūt pasakyčiau, toks neįtarus, bet atsargus, kad nebūtų jam kaip žmogui pakišami dalykai, kurie ir nereikalingi, ir nenaudingi, didina tik tai aplinkos, gyvenimo ir galų gale santykių taršą. Taršą, kurią įspręsti, gali neužtekti ir didesnės algos, ir geresnės sveikatos, bet reikalingos moralinės tikėjimo nuostatos, didesni tikslai ir svarbiausia atsakymai į gyvenimo prasmės klausimus.
Norint nustatyti, ar tai prisidės prie visapusiškos plėtros, bet kurioje diskusijoje susijusioje su verslo iniciatyva, keltini šie klausimai. Koks tikslas, koks motyvas, kur, kada, kaip, kam, kokie pavojai, kokie kaštai. Kas ir kaip padengs kaštus. Tokiuose tyrimuose kai kuriems klausimams teiktina pirmenybė. Pavyzdžiui, žinome, kad vandens yra ribotai ir jis būtinas. Be to, prieiga prie vandens yra pamatinė teisė, lemianti kitų žmogaus teisių įgyvendinimą. Šis faktas yra nebejotinas ir svarbiausias, analizuojant bet kokį poveikio kokio nors regiono aplinkai.
Nekartą jau girdėjome, kad ateina laikas, kada didžiausias natūralus, bet ribotas išteklis, dėl kurio kariausime, bus nebe nafta, bet bus gėlas geriamas vanduo, kurio ištekliai mažėja, o jį vartojančių žmonių skaičius, kaip ir pasaulyje žmonių skaičius, didėja. Tad turime labai atsakingai naudotis tuo ištekliu, kuriam, kaip popiežius primena, turime pamatinę teisę ir tos teisės įgyvendinimas lemia kitų žmogaus teisų įgyvendinimą. ką reiškia žodžio laisvė, ką reiškia spaudos laisvė, ką reiškia kitos laisvės ir teisės, jeigu neturi galimybės naudoti, vartoti geriamą vandenį, arba jeigu jis yra toli, arba yra labai brangus, arba kažkas vienas monopolizuotai kontroliuoja jį ir tada nustato jo naudojimo galimybės arba net ir kainą.
1992 m. Rio de Janeiro deklaracijoje teigiama, kad esant didelės ir nepataisomos žalos grėsmei, visiško mokslinio tikrumo stygius negali būti motyvas atidėti rentabilias priemonės, galinčias užkirsti kelią aplinkos blogėjimui. Šis atsargumo principas leidžia apsaugoti silpniausiosius, kurie turi nedaug priemonių apsiginti ir pasirūpinti nepaneigiamais įrodymais. Jei objektyvi informacija leidžia numatyti didelę ir neatitaisomą žalą, kiekvienas projektas, net jei to neįmanoma įrodyti, turi būti sustabdytas arba pakeistas. Šitaip įrodinėjimo našta panaikinama, nes tada reikia objektyviai ir neatremiamai įrodyti, kad siūloma veikla nesukels didelės žalos aplinkai ar gyventojams.
Popiežius Pranciškus vėl silpnųjų pusėje tų, kurie dažnai neturi tiek pinigų, kad galėtų pasisamdyti geriausius advokatus arba mokslininkus atlikti rimčiausius tyrimus, kad įrodyti savo tiesą apie numatomo projekto socialinę ir ekologinę žalą. Vėlgi tarpusavio šnekėjimasis ir socialinis atsakingumas ir atsakomybė vieni už kitus leidžia sustabdyti tai, kas galėtų būti didžiųjų, stipriųjų noras, lipant per silpnųjų galvas, kad pasiektų dažniausiai būtent ekonominių tikslų, pelno tikslų, netikros galios arba savojo ego stiprinimo tikslų.
Šitai nereiškia priešinimosi bet kurioms technologinėms naujovėms, prisidedančioms prie geresnės gyventojų gyvenimo kokybės. Tačiau kiekvienu atveju būtina tvirtai laikytis principo, kad rentabilumas negali būti vienintelis paisytinas kriterijus ir kad atsiradus naujai reikšmingai informacijai būtinas naujas vertinimas, dalyvaujant visoms suinteresuotoms šalims. Diskusijos vaisius gali būti sprendimas nebetęsti projekto, bet lygiai taip pat ir jį modifikuoti ar parengti alternatyvų pasiūlymą.
Ne kategoriški turėtų būti sprendimai, bet diskusija, pokalbis, kurio metu išklausomos visos suinteresuotos pusės ir prie projekto turi būti grįžtama, prie jo eigos stebima, atsiradus nauja informacija, permastomi sprendimai. Galbūt kažkas atšaukiama, galbūt kažkas pataisoma arba pakreipiama. Taigi vengti kategoriškumo, kuris niekada nebuvo naudingas nei bendruomeniškumui, nei tikrai diskusijai ar pokalbiai.
Kai kuriuose su aplinka susijusiose diskusijose sunku pasiekti sutarimo. Dar kartą pabrėžiu, kad bažnyčia nepretenduoja nei spręsti mokslinių klausimų, nei užimti politikos vietos, bet kviečia įsitraukti į sąžininkus ir skaidrius debatus, kad daliniai interesai ar ideologijos nepažeistų bendrojo gėrio.
Bažnyčios užduotis nėra spręsti mokslinius kazusus, nors mes žinome, kad Vatikanas ir ne tik Vatikanas, katalikiški universitetai turi nemažai gerų mokslininkų, kurie krikščioniško mokslo šviesoje gali atsakyti daug ir mokslinių klausimų. Tačiau bažnyčios užduotis yra visada galvoti apie žmogų, galvoti apie jį visapusiškai, bet pirmiausia, kaip apie Dievo kūrinį, kaip apie dvasinę būtybę, kaip apie apdovanotą sąžinės įstatymu ir kad to įstatymo irgi būtų paisoma prigimtinio įstatymo Dievo balso mumise, kad ir mes patys jo klausytume, bet ir kartu gertume tą balsą kitame žmoguje. Ketvirtas skirelis – politikos ir ekonomikos dialogas žmogaus pilnatvės labui. Vėl, kaip minėjau anksčiau, bažnyčia suinteresuota, kad būtų galvojama, nuolat galvojama ir siekiama žmogaus pilnatvės. Ir tai nėra tik tai didelė alga, pilnas pilvas ar gražus stogas, tai yra daug daugiau tai, ką galime duoti žmogaus dvasiai, prasminiai dalykai, aukštesni tikslai ir siekiai.
Politika neturi būti pavaldi ekonomikai, o ši technokratijos diktatui ir į našumą orientuotai paradigmai. Šiandien, turint priešais akis bendrąjį gėrį, politikai ir ekonomikai, plėtojant dialogą, būtina apsispręsti ryštingai stoti tarnauti gyvybei, konkrečiai žmogaus gyvybei. Bankų gelbėjimas bet kuria kaina, to kaštus užkraunant gyventojams ir tvirtai neapsisprendus peržiūrėti ar reformuoti visos sistemos, dar kartą parodo absoliučią finansų viršenybę, neturinčią ateities ir galinčią po ilgo, brangaus ir tariamo atsigavimo sukelti naujų krizių. 2007-2008 metų finansinės krizės suteikė progą išplėtoti naują, etinių principų labiau paisančią ekonomiką ir naujai reglamentuoti spekuliacinę finansinę veiklą bei virtualius turtus. Tačiau tai neprivertė pergalvoti atgyvenusių kriterijų, kurie ir toliau valdo pasaulį. Gamyba yra ne visada racionali ir dažnai susijusi su ekonominiais kintamaisiais, suteikiančiais gaminiams vertę, netitinkančią jų realios vertės. Tai dažnai lemia kai kurių prekių perprodukciją, bereikalo apkraunančią aplinką ir sikiu padarančią žalos daugeliui regioninių ekonomikų. Finansinis burbulas paprastai yra ir gamybinis burbulas. Galiausiai tai, prieš ką nesiimama ryštingų priemonių, virsta problema realiosios ekonomikos, įgalinančios diversifikuoti bei pagerinti gamybą, tinkamesnį įmonių funkcionavimą, mažų bei vidutinių įmonių plėtrą bei kurti darbo vietas.
Aš čia klausydamasis ryte, kaip skaitai Pranciškaus tekstą, atrodo, kad esu kokiam tai ekonomikos fakultete ir klausausi paskaitos apie vadybą. Pusė tų žodžių, kuriuos čia sako, nelabai suprantu, nemanau, kad ir klausytojai visi tą supranta, bet yra žmonių, ir kaip popiežius pasakė, šitą encikliką rašė ne visiems, kuriems rūpi gamta, o visi tai yra kartu ir visokie, vieni žino daugiau, kiti žino mažiau, vieni turi daugiau galios spręsti, kiti turi mažiau galios spręsti, tačiau reikia, kad šitame procese aplinkosaugos, ekologijos dalyvautume visi, kiekvienas pagal savo supratimą, galimybės ir atsakomybę. Man, pavyzdžiui, patiko, kai popiežius pavadina dalykus virtualiais turtais. Juk bankų krizė, ten akcijų žlugimas, kritimas, tai realiai yra skaičiukai ekrane, kurie kyla arba leidžiasi ir nuo jų priklauso kažkieno tai pelnas arba nuostolis. Bet už tų skaičiukų nebūtinai stovi grinasis kažkoks tai produktas arba daiktas, tai daugiau yra tos dienos susitarimo reikalas ir kam nepažinė akcijų biržą, tai tie visi kritimai arba augimai akcijų biržose tikrai yra dažniausiai virtualūs skaičiai, virtualūs turtai. Tu šiandien gali būti labai turtingas, rytoj patirti didelį nuostolį. Nors konkrečiame gyvenime valgai tiek pat duonos, dešros ir mėsos, nepriklausom nuo to, ką tie skaičiukai tavo banko sąskaitoje arba tavo kompiuterio ekrane arba akcijų portfolio rodo.
Šiame kontekste būtina prisiminti, kad aplinkos apsaugos neįmanoma garantuoti remiantis vien išlaidų ir naudos finansinių skaičiavimų. Aplinka yra viena iš gėrybių, kurios rinkos mechanizmas negeba tinkamai apsaugoti ar skatinti. Ir vėl reikia vengti rinkos maginės sampratos, kai linkstama manyti, jog problemos išsisprendžia vien didėjant įmonės ar individuo pelnui. Ar realu tikėtis, kad tie, kurie vaikosi kuo didesnio pelno, staptelės pamastyti apie paliekamus ateinančioms kartoms ekologinius padarinius? Pajamų schemoje nėra vietos pasvarstymui apie gamtos ritmus, apie jos irsmą ir atsinaujinimą, ekosistemų, kurias žmogaus įsikišimas gali smarkiai pakeisti sudėtingumą. Be to, kai kalbama apie biologinį įvairovę, dažniausiai galvoje turimos ekonominių išteklių atsargos, kuriomis galima naudotis, dažnai neįsimastant, kokia yra reali daiktų vertė, jų reikšmė žmogui ir kultūrai, kokie vargšų interesai ir poreikiai.
Vėlgi tai, ką šnekėjome, kad ne tik ekonomika ir finansai turi spręsti arba rinką, mūsų gyvenimo kokybė, bet ir mūsų mąstymas, mūsų filosofija, mūsų teologija. mūsų antropologija, o tai yra mokslai, humanitariniai mokslai, kuriems vakarų pasaulyje pastebime skiriama vis mažiau ir mažiau dėmesio, vis mažiau žmonių, studentų, jaunuomenės renkasi studijuoti humanitarinės disciplinas, nes mums atrodo jos nepelningos. Artimieji, kurių vaikai renkasi universitete humanitarinės specialybės, sako, tu geriau būk koks nors advokatas, ekonomistas, vadybininkas arba dar kas nors, nes ta tavo specialybė bus galima įvertinti algos dydžio arba pasiektų pelnu. O ten kažkokie tai filosofai, istorikai, tai mums atrodo nerimtas darbas ir nevertas rimto užmokesčio. Ir vėlgi tada sumaišoma tikroji dalykų ir daiktų vertė, kas iš tiesų yra vertinga ir į ką reikėtų save ir savo gyvenimą jėgas investuoti. Reikia ir vieno, ir kito, visur reikia stengtis išlaikyti pusiausvyrą ir nepasiduoti vienos kokios tai srities, šiuo atveju ekonominės ar politinės diktatui. Šioje vietoje mūsų katechezės laidą baigsime, dar nebaigėme skaityti popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Žinome, kad jau išėjo naujas jo tekstas, posinodinis paraginimas, kalbantis apie šeimą. Taigi šventasis tėvas nepalieka mūsų be medžiagos ir maisto protui, nes tikėjimas nėra tik jausmas, tikėjimas yra ir proto, sąmoningas sprendimas, apsisprendimas, o kad tas sprendimas būtų tinkamas ir teisingas, reikia, kad jis būtų kuo geriau informuotas. Ir šitą encikliką ir kitai savo raštai šventasis tėvas stengiasi mus kuo geriau informuoti, kad mes tinkamai galėtume pasirinkti, priimti sprendimą ir kartu prisimti atsakomybę už to sprendimo įgyvendinimą. Šiuo atveju tai yra sprendimas susijęs su mūsų aplinka, su gamta, su aplinka, kurioje gyvename, aplinka, kurią naudojamės mes ir kurią turime atsakingai naudodami palikti ateities kartoms. Šiandien laidoje buvo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino Rita Jozėnaitė, sakom sudie ir iki kito karto.
Sudie.